Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ilmestyskirjan 7 ensimmäistä lukua, jotka tähän mennessä olemme lukeneet, sisältävät jo eräänlaisen yleiskatsauksen siihen, mitä tulevaisuus merkitsee Jeesuksen seuraajille. Monien ahdistusten kautta he lopulta pääsevät Jumalan valtakuntaan, jossa Jeesus johdattaa heidät elämän vetten lähteille, ja kaikki kyyneleet pyyhitään heidän silmistänsä. Tässä 7. luvun loppu jo ikään kuin ennakoi koko ilmestyskirjan loppua ja koko pelastushistorian päätöstä. Mutta ilmestyskirja ei päättynytkään 7. lukuun, vaikka se olisi hyvin voinut siihen päättyä. 7. sineetin avaamista seuraa uusia näkyjä, jotka vielä tarkemmin valottavat pelastushistorian loppuvaiheita. Ja kun karitsa avasi 7. sineetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli hetkeä. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä. Ja heille annettiin 7 pasunaa. Nyt tämä jakso, joka tässä alkaa, on yksi ilmestyskirjan kaikkein vaikeimpia ja mielenkiintoisimpia tekstijaksoja. Ja sitä on tulkittu hyvin monella tavalla. Jotkut yksityiskohdat tässä Jeesuksen Kristuksen ilmestyksessä saattavat olla meille vielä hämäriä. Mutta ilmestyskirjan pääsanoma on kuitenkin selvä. Me voisimme sanoa, että ilmestyskirjan pääsanoma voidaan kiteyttää 5 sanaan, jotka me olemme jo lukeneet täällä aikaisemmin. Ja nämä sanat ovat: pelastus tulee Jumalalta ja karitsalta. Tämä on ilmestyskirjan suuri sanoma. Nyt tässä luimme, että kirjakäärön viimeisen sineetin avaamista seurasi äänettömyys. Tuntuu kuin koko taivas pysähtyisi hetkeksi ihmettelemään tämän karitsan avaaman maailman kohtalon kirjan sisältöä. Ei ole ihme, jos äänettömyys syntyy, kun tämä valtava kirjakäärö lopulta saadaan auki. Äänettömyys kuvastaa tällaista jännitystä, odotuksen jännitystä, mitä siitä paljastuu tästä kirjasta. Ja toisaalta äänettömyys liittyy myöskin tuomioon. Raamattu kertoo myöskin siitä. Taivas tuntee syvää surua niistä, jotka eivät ole tahtoneet ottaa vastaan Jumalan karitsan tarjoamaa pelastusta. Ainakin nämä 2 näkökohtaa tulevat tässä mukaan, kun ajattelemme tätä äänettömyyttä. Nyt me voimme kysyä, aloittavatko nämä 7 pasunaan puhaltavat enkelit uuden näkysarjan, jossa kuvataan uudestaan koko kristillisen ajan historiaa, apostolien ajasta Kristuksen tulemukseen. Vai onko meidän ymmärrettävä niin, että tämä pasunoihin puhaltaminen liittyy läheisemmin Kristuksen tulemusta edeltävään lopun aikaan? Erilaisia vastauksia voidaan antaa näihin kysymyksiin. Jo Pettaun piispa Victorinus 3. vuosisadalla opetti, että 7 sinettiä, 7 pasunaa ja 7 vihan maljaa, joista kerrotaan myöhemmin, toistavat saman historiallisen aikakauden. Ja niin sanotun historiallisen tulkintasuunnan kannattajat ovat yleensä kannattaneet tätä toistumisajatusta. Kuitenkin on viime vuosisadan puolivälistä lähtien enenevässä määrin opetettu, että 7 vihan maljaa, eli viimeistä vitsausta, vuodatetaan vasta tulevaisuudessa, juuri ennen Kristuksen toista tulemusta. Ja jos näin on, niin kuin uskomme, niin se merkitsee sitä, että tämä ajatus, että nämä 7 sarjaa toistaisivat maailman historian alusta lähtien, ei näin ollen pidä paikkaansa. Ajan kuluessa on avautunut myöskin uusia näkökulmia ilmestyskirjan historialliseen tulkintaan ja täyttymykseen, ja tämähän on luonnollista, koska ilmestyskirjan profetiat täyttyvät ajassa, ja aika koko ajan muuttuu historiaksi, nykyhetki muuttuu historiaksi, tulevaisuus muuttuu nykyajaksi, niin on selvää, että meidän mahdollisuutemme ymmärtää niitä on nyt 1900-luvun lopulla huomattavasti parempi kuin esimerkiksi Pettaon piispan aikana 200-luvun lopulla. Kuvitelkaamme, että me eläisimme 200-luvun lopulla. Meidän näkökulmamme historiaan ja ilmestyskirjan olisi aivan toisenlainen, koska meillä olisi mitään tietoa siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Minkälaiset näköalat tulevaisuus tuo meille myöskin ilmestyskirjaan. Me tiedämme, että maailma on viimeisten 100 vuoden aikana muuttunut enemmän kuin sitä edeltäneiden 2000 vuoden aikana yhteensä. Niin nopea on ollut kehitys kaikilla aloilla. Voimme sanoa, viimeisen sukupolven aikana tämä kehitys on ollut niin valtavaa. Ja tästä syystä ilmestyskirja on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan ennen. Ja me tiedämme nyt, toisin kuin Pettaon piispa, että ilmestyskirjan kuva maailman historiasta ulottuu vähintään 1985 vuoden jaksolle. Sitä ei Pettaon piispa tiennyt. No niin, luetaanpa sitten edelleen. Jakeesta 3 eteenpäin. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa. Ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Ja silloin syntyi ukkosen jylinää ja ääniä ja salamoita ja maan järistystä. Tässä meillä on mielenkiintoinen kuva. Tässä esitetään näky palveluksesta taivaallisen suitsutusalttarin ääressä taustana tälle pasunoihin puhaltamiselle. Huomasimmehan jo jakeessa 2 mainitun, että minä näin ne 7 enkeliä ja heille annettiin 7 pasunaa. Mutta nyt tämän jälkeen kerrotaan tällaisesta tilanteesta taivaallisessa temppelissä, suitsutusalttarin äärellä. Tässä on kuva tästä vanhan liiton maallisesta temppelistä tutuin vertauskuvin tästä toiminnasta, jota taivaassa tapahtui, jonne Johannes näyssä vietiin. Se pyhäkkö eli ilmestysmaja, jonka israelilaiset vanhan liiton aikana Jumalan käskystä rakensivat erämaahan, sehän jakautui 2 osaan. Pyhään ja kaikkein pyhimpään. Siellä pyhässä oli, kun menemme ovesta sisälle, vasemmalla puolella 7-haarainen lamppu, oikealla puolella pöytä, jolla olivat niin sanotut näkyleivät, ja edessä esirippu, jonka edustalla oli tämä suitsutusalttari. Ja tämä esirippu erotti pyhän kaikkein pyhimmästä, jossa oli liiton arkki. Ja tässä liiton arkissa säilytettiin lain tauluja. Ja tämän arkin kantta nimitettiin armoistuimeksi. Se oli tehty puhtaasta kullasta ja sen molempiin päihin oli tehty kultakerubit, jotka siivillään peittivät armoistuimen. Ja siellä pyhäkön edustalla oli sitten esipiha, jossa sijaitsi polttouhrialttari ja vaskinen vesijallas. Näistä kerrotaan 2. Mooseksen kirjan luvuissa 36-38. Nyt tämä kuva toistuu näissä ilmestyskirjan näyssä, on ikään kuin taustana, koska kysymys on niistä todellisuuksista, joita taivaallisessa ympäristössä Jeesuksen palvellessa ylimmäisenä pappina siellä isän edessä, josta nämä pyhäkkö maallisen pyhäkön symbolit olivat vertauskuvia. Ja tällä suitsutusalttarilla poltettiin joka aamu ja ilta hyvän hajuista suitsutusta, siis maallisen temppelin palveluksessa. Se kuului osana niin sanottuun jokapäiväiseen pyhäkköpalvelukseen. Tämä suitsutus oli vertauskuva Jumalan kansan rukouksista. Psalmissa 141 Daavid laulaa, minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun kasvojesi edessä. Kun Johannes Kastajan isä Sakarias meni suitsuttamaan temppeliin, hänellä oli siellä suitsutusvuoro, niin kuin Luukkaan evankeliumin alussa kerrotaan, niin mainitaan, että kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa. Kansa tiesi, että se liittyi tähän suitsuttamiseen, tämä rukous. Suitsutettaessa poltettava hyvänhajuinen suitsukeaine kuvasi Kristuksen ansioita. Jumalan lasten rukoukset nousevat Jeesuksen veren ansiosta soveliaina Jumalan eteen. Eivät meidän rukouksemme muuten olisi minkään arvoisia, mutta kun Jeesuksen ansiot kytketään meidän ansiottomiin pyyntöihimme, niin silloin ne tulevat otollisiksi Jumalan edessä. Sitä tämä suitsutus ja suitsuttaminen tarkoittaa ja kuvaa. Mutta sitten kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä, tämä suitsutusastia maallisessa temppelissä täytettiin alttarilta otetuilla tulisilla hiilillä. Tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta, sillä me luimme tässä, että enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella. Hän ensin suoritti tätä suitsutuspalvelusta siellä suitsutusalttarin ääressä, mutta sitten kun hän lopetti sen tämän jokapäiväisen suitsuttamisen, niin hän otti siitä alttarilta nämä tuliset hiilet ja asetti ne tähän suitsutusastiaan. Ja näin tapahtui nimenomaan kerran vuodessa suurena sovituspäivänä, minkä jälkeen suitsuttaminen tapahtui kaikkein pyhimmässä. Siitä kerrotaan kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 16. Mitä nyt merkitsee tämä, että täytetty suitsutusastia heitettiin näyssä maan päälle, ennen kuin suitsuttaminen aloitettiin kaikkein pyhimmässä? Se varmasti dramaattisella tavalla kuvasi sitä, miten Jumalan kansan huomiota kiinnitettiin tähän uuteen pelastushistorialliseen vaiheeseen Kristuksen ylimmäispapillisessa työssä. Tässähän on kysymys vertauskuvasta, luonnollisesti me ymmärrämme tämän. Tässä näyssä tapahtui asioita, jotka Johannekselle osoittivat, että Kristuksen ylimmäispapillisessa palvelustyössä oli tapahtumassa jotakin uutta ja merkittävää. Oli tultu siihen vaiheeseen, jota vanhan liiton sovituspäivä kuvasi. Ja me tulemme kohta näkemään mielenkiintoisia asioita tästä vanhan testamentin niin sanotusta kirkkovuodesta. Mutta luetaanpa nyt tämä kuudes jae. Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän pasunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin. Tässä on mielenkiintoinen sana, hankkiutuivat puhaltamaan, joka kuvaa sitä, mitenkä tai antaa meidän ymmärtää sitä, kuinka nämä pasunan soittajat olivat aivan kuin valmiina tiettyä vaihetta varten. He tiesivät, että nyt on kohta aika puhaltaa pasunaan. Aivan niin kuin orkesterissa, eivät ne kaikki soittimet soita yhtä aikaa, ja me voimme katsella, kuinka jotkut pasunan puhaltajat tai jotkut soittimen soittajat voivat viritellä tai käsitellä sitä soitintaa, muut soittavat, mutta sitten he näkevät nuoteista, että nyt kohta tullaan siihen kohtaan, ja sitten he nostavat jo tämän pasunan huulilleen, se ovat valmiina puhaltamaan. Ja näin tapahtui tässä näyssä. Nämä seitsemän enkeliä hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin. Pasunoita käytettiin muinoin merkinantovälineinä monissa eri yhteyksissä, niin sodan kuin rauhankin aikana. Israelin uskonnollisten juhlamenojen vuotuiseen kiertoon kuului myös niin sanottu pasunansoiton päivä, joka mainitaan muun muassa neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 29. Ja sitä vietettiin juutalaisten uskonnollisen vuoden 7. kuukauden alussa. Pasunan soitolla muistutettiin kansaa lähestyvästä suuresta sovituspäivästä, joka oli lähestyvän tuomion esikuva. Vanhassa testamentissa tosiaan oli myöskin tällainen kirkkovuosi, johon me olemme tottuneet täällä meidänkin maassamme. Mutta muistatteko, milloinka tämä kirkkovuosi vanhassa testamentissa alkoi? Se ei alkanut vuoden lopussa adventista, niin kuin me tapaamme sen aloittaa, jota sitten seurasi Jeesuksen syntymäjuhla. Vaan siellä toisessa Mooseksen kirjassa 12. luvussa, aivan luvun alussa, kerrotaan, kuinka Jumala lähti viemään kansansa pois Egyptistä. Ja hän sanoi siellä, että tämä kuukausi, se oli Aabib eli Niisan kuu, tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen, siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Näin Jumala aloitti kansansa tällaisen uskonnollisen vuoden keskeltä entistä niin sanottua siviilivuotta. Aabib kuusta, tämä kuukausi olkoon teille ensimmäinen, ja silloin vietettiin pääsiäistä Herran kunniaksi. Siihen vuoden aikaan, joka nyt juuri keväällä, niin kuin, jonka ajan me olemme juuri ohittaneet. Ja tämän vanhan liiton esikuvallisen uskonnollisen vuoden ensimmäisinä kuukausina siis vietettiin ensinnäkin tätä pääsiäistä, sitten uutislyhteen heilutusta ja sitten helluntaita noin 7 kuukautta myöhemmin. Nämä juhlat saavuttivat täyttymyksensä Kristuksen kuolemassa, ylösnousemuksessa ja Pyhän Hengen vuodatuksessa. Mutta sitten vuoden 7. kuussa vietettiin jäljellä olevia juhlia. Ensiksi pasunansoiton päivää ja sitten suurta sovituspäivää ja lopuksi lehtimajan juhlaa. Näistä kerrotaan kaikista siellä 3. Mooseksen kirjassa luvussa 23. Ja nyt nämä vertauskulliset juhlat tavallaan kertoivat Israelin kansalle Jumalan pelastushistoriasta, mitä hän aikoi tehdä. Ja niin kuin totesimme, nämä ensimmäisen kuukauden juhlat täyttyivät Kristuksen ensimmäisen tulon yhteydessä pääsiäisenä ja helluntaina. Mutta tämän 7. kuukauden juhlat eivät täyttyneet vielä silloin, vaan ne viittasivat johonkin tulevaan, siihen tulevaan Jumalan kirkkauden valtakuntaan, ja nämä täyttyisivät siis ajan lopulla. Ja nyt luen teille hyvin mielenkiintoisen kohdan ilmestyskirjan selitysteoksesta, joka ilmestyi 1733. Vanha ilmestyskirjan selitys. Ja arvatkaapa, kuka tämän selityksen on laatinut. Tämä voi olla vähän vaikea arvata, mutta se ei ole Martti Luther, se on kirjoitettu pari vuosisataa Lutherin ajan jälkeen. Mutta sen on kirjoittanut suuri luonnontieteilijä ja Raamatun profetioiden tutkija Isaac Newton, joka tunnetaan yhtenä kaikkien aikojen suurimmista tiedemiehistä. Hän kirjoitti tässä ilmestyskirjan selitysteoksessaan siis seuraavalla tavalla, kuulkaapa. Temppeli on näiden näkyjen näyttämönä, siis ilmestyskirjan näkyjen näyttämönä. Ja näyt temppelissä liittyvät 7. kuukauden juhliin. Juutalaisten juhlat olivat nimittäin esikuvia tulevista tapahtumista. Pääsiäinen viittasi Kristuksen ensimmäiseen tuloon, 7. kuukauden juhlat hänen toiseen tulemukseensa. Koska hänen ensimmäinen tulemuksensa oli jo takana päin ennen tämän profetian antamista, tässä viitataan ainoastaan 7. kuukauden juhliin. Newtonilla oli siis se käsitys, että ilmestyskirjan näyt kaikki liittyvät, niiden taustana on tämä 7. kuukauden juhlat, siis pasunansoiton päivä, suuri sovituspäivä ja lehtimajan juhla. Ja kun luette ilmestyskirjaa, niin yhtäkkiä huomaatte, että tosiaan siellä on näitä. Siellä on näitä pasunoita. Siellä puhutaan tuomion ajasta, tätä suuri sovituspäivä merkitsi. Ja sitten lopulta siellä puhutaan lehtimajan juhlasta, sen täyttymyksestä, kun siellähän me luimme jo 7. luvusta, kuinka Jumalan kansalla oli siellä palmut käsissään. Palmun oksia heilutettiin lehtimajan juhlan aikana. Ja sitten rakennettiin niitä majoja. Ja ilmestyskirjahan päättyy siihen suureen lehtimajan juhlaan, kun Jumalankin maja tulee olemaan täällä ihmisten keskellä. Ja koko maailman elonkorjuun aika on takana päin. Minä uskon, että Newton oli oikeassa. Ja Newtonin sanaa kannattaa miettiä, kun lukee ilmestyskirjaa. Nyt koska ilmestyskirjan pasunat esitetään pyhäkköpalvelusta koskevan kuvauksen yhteydessä, niin tuntuu johdonmukaiselta, että tässä on kysymys nimenomaan pyhäkköpalvelukseen liittyvän pasunansoiton päivän vertauskuvan täyttymyksestä. No, luetaanpa sitten nämä 4 ensimmäistä pasunaa 7. jakeesta eteenpäin. Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan, niin tuli rakeita ja tulta verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle. Ja kolmasosa maata paloi, ja kolmasosa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. Ja toinen enkeli puhalsi pasunaan, niin heitettiin mereen ikään kuin suuri tulena palava vuori. Ja kolmasosa merta muuttui vereksi, ja kolmasosa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmasosa laivoista hukkui. Ja kolmas enkeli puhalsi pasunaan, niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tuli soihtu, ja se putosi virtoihin 3 osaan niistä ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmasosa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Ja 4. enkeli puhalsi pasunaan, niin 3 osa auringosta, ja 3 osa kuusta, ja 3 osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että 3 osa niistä pimeni, ja päivä 3. osaltaan oli valoton, ja niin myös yö. Ja minä näin ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla, sanovan suurella äänellä, voi, voi, voi maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä ole vain pasunain äänten tähden, joihin 3 enkelin vielä on määrä puhaltaa. Kautta kristillisen aikakauden on pasunoita sovellettu ajan ilmiöihin. Niiden on katsottu viittaavan muun muassa merkittäviin poliittisiin ja sotilaallisiin tapahtumiin entisen Rooman maailmanvallan alueella. On nähty niiden täyttymys esimerkiksi 4. ja 5. vuosisadalla länsigoottien, vandaalien, hunnien hyökkäyksissä Rooman valtakuntaa vastaan, lopulta Länsi-Rooman häviönä 400-luvun lopulla. Minä luulen, että piispa Pettaun piispa Victorinus, joka eli näinä aikoina vähän ennen, hän varmasti tarkkaili näitä oman aikansa ilmiöitä ja odotti juuri sitä aikaa, jolloin tämä valtakunta, tämä 4. suuri maailmanmahti alkaisi lopulta murentua, niin kuin Daniel oli ennustanut. Ja hän kuuli pasunan ääniä juuri näissä ilmiöissä luonnollisesti. Ja näin me olemme voineet kuulla niitä aina meidän aikaamme asti. Ja kuulemme edelleenkin, kun tutkimme historiaa. On myöskin voitu nähdä pasunoiden liittyvän uskonnollisen maailman ilmiöihin historian eri vaiheissa. Mutta kun pasunoita tarkastellaan erityisesti oman aikamme näkökulmasta, niin se ei välttämättä merkitse edellä mainittujen tulkintojen torjumista tai mitätöimistä. Pasunoiden ääntä voitiin kuulla jo 400-luvulla kansainvaellusten pyörteissä Euroopassa, samoin kuin kristittyjen vainoamisessa, Jumalan sanasta luopumisessa menneiden vuosisatojen aikana. Mutta näiden historiallisten tosiasioiden ei kuitenkaan tule estää meitä havaitsemasta, että pasunat soivat parhaillaan juuri meidän sukupolvellemme. Ja näyttää siltä, että niiden ääni voimistuu, mitä lähemmäksi tulemme ihmiskunnan armonajan päätöstä. Näissä neljässä ensimmäisessä pasuunassa voidaan maailmanhistorian loppuvaiheen aikana kuulla hälytyssoittoja maan kasvullisuutta tuhoavista tekijöistä, merten saastumisesta, suurista onnettomuuksista, virtojen ja vesilähteiden saastumisesta sekä lopulta myös maata ympäröivän ilmakehän saastumisesta, minkä johdosta taivaan kappalten näkyvyyskin heikkenee. Ei vielä tämän vuosisadan alkupuolella, eikä vielä edes 20-30 vuotta sitten meidän aikanamme puhuttu kovin paljon merten saastumisesta, eikä virtojen ja vesilähteiden saastumisesta, eikä ilmakehän saastumisesta, sillä tavalla kuin puhutaan tällä hetkellä. Oman aikamme fyysikot ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että ilmestyskirjan pasunakuvaukset näyttävät ihan kirjaimellisesti sopivan juuri nykyiseen ekologisten kriisien uhkaamaan atomi- ja avaruusaikakauteen. Ilmestyskirja näyttääkin puhuvan tältä osin kieltä, jota nykyään ihminen ymmärtää ilman selityksiä, vaikkakin se on tällaisten symbolien muotoon muodossa esitetty. Pasunoihin liittyvät tapahtumat muistuttavat myöhemmin kuvattavia vitsauksia. Siellä 16. luvussa puhutaan näistä viimeisistä vitsauksista, johon tulemme myöhemmin. Kun jälkimmäisiä näitä vihan maljoja nimitetään viimeisiksi vitsauksiksi, niin voidaan perustellusti puhua pasunavitsauksista ja maljavitsauksista. Ensimmäinen pasunavitsaus ja maljavitsaus kohdistui maahan, toinen mereen, kolmas jokiin ja vesilähteisiin, neljäs aurinkoon. Ja koska viimeiset vitsaukset ovat Jumalan rangaistustuomioita niille, jotka ovat turmelleet maan, kuten kerrotaan 11. luvussa, niin tästä me voimme päätellä, että nämä pasunavitsaukset ovat sielun vihollisen hallitsemien ihmisten ja demonihenkien aikaansaannoksia. Ne ovat juuri sitä maan turmelemista, josta meidän aikamme antaa niin erinomaisen hyvän kuvan. Luetaanpa sitten 5. pasuunasta, 9. luvusta. Ja viides enkeli puhalsi pasunaan, niin minä näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain, ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu niin kuin savu suuresta pätsistä. Ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinä sirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta niin kuin maan skorpioneilla on valta. Ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa, eikä mitään vihantaa, eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja niille annettiin valta vaivata heitä 5 kuukautta, vaan ei tappaa heitä. Ja ne vaivasivat niin kuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikään kuin seppeleet, kullan näköiset. Ja niiden kasvot olivat ikään kuin ihmisen kasvot. Ja niillä oli hiukset niin kuin naisten hiukset. Ja niiden hampaat olivat niin kuin leijonain hampaat. Ja niillä oli haarniskat, ikään kuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun. Ja niillä oli pyrstöt, niin kuin skorpioneilla, ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä 5 kuukautta. Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon, ja kreikaksi Apollon. Ensimmäinen voi on mennyt, katso. Tulee vielä 2 voihuutoa tämän jälkeen. Nyt me olemme niissä ilmestyskirjan kaikkein vaikeimmissa teksteissä. Ja meiltä kyllä kuluisi koko tämä päivä ja huominenkin, jos me alkaisimme yksityiskohtaisesti analysoida näitä eri kuvia tässä. Mutta joitakin näkökohtia haluaisin esittää teille ja voitte sitten jatkaa tämän tutkimista kotonanne tarkemmin. Ja ehkä voimme palata näihin vielä myöhemminkin jossain yhteydessä. Tätä 5. pasuunaa seurannut heinäsirkkavitsaus on mielenkiintoinen, koska tekstistä ilmenee, että kysymys ei ole luonnollisista heinäsirkoista. Vaikkakin tässä mainittu 5 kuukautta onkin heinäsirkkojen normaali elinikä. Mutta kysymys on nimenomaan riivaaja hengistä, joiden johtajana on sielun vihollinen, kadottaja, taivaasta pudonnut koin tähti. Sehän tässä sanotaan selvästi. Raamattu esittää paholaisen nykyiseksi päämajaksi syvyyden, josta sen välikappaleena toimivat pedotkin nousevat. Jesajan kirja 14.12 kysyy, kuinka olet taivaalta pudonnut sinä koin tähti, aamuruskon poika. Kysymys on Luciferista, sielun vihollisesta. Jeesuksen sana opetus lapsille, jotka palasivat lähetysmatkalta, on tässä yhteydessä huomioon otettava Luukkaan evankeliumin 10. luvussa, jakessa 18 eteenpäin. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa. Eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Huomaatteko, Jeesus selittää tässä vähän tätä symboliikkaa. Kun hän sanoo, että te saatte tallata käärmeitä ja skorpioneja, niin hän ei suinkaan puhu näistä tavallisista käärmeistä eikä tavallisista skorpioneista, vaan riivaajien hengistä, niin kuin hän sanoo. Ja kaikesta vihollisen voimasta, jota saatana taivaasta alas langennut, pudonnut henkiolento täällä hallitsee, ja jotka ovat hänen käskyläisiensä, hänen välikappaleitansa. Ilmestyskirjan kuvausta yliluonnollisten heinäsirkkojen tai heinäsirkkaskorpionien vahingoittavasta toiminnasta on sovellettu eri ajanjaksoihin historiassa. Tässä on myöskin mielenkiintoisia yhtymäkohtia vanhan testamentin Joelin kirjan ensimmäiseen ja toiseen lukuun. Lukekaapa kotonanne nämä kaksi lukua. Mielenkiintoinen yhtymäkohta juuri tähän Johanneksen näkyyn. Jokaisen ilmestyskirjan tutkijan kannattaa tässä yhteydessä lukea nimenomaan Joelin profetia. Sillä siitä ilmenee, mitenkä pasunaan puhaltaminen heinäsirkka-armeijan hyökätessä merkitsee vakavaa kutsua parannukseen lopun ajan Herran päivän lähestyessä. Paholainen joukkoineen toimii ihmiskunnan keskuudessa niin kuin skorpioni ja tuottaa vahinkoa niin hengellisellä, henkisellä kuin aineellisellakin alueella. Ja paljastavaa on tuossa 11. jakessa mainittu demoniarmeijan johtajan nimi. Siinähän sanottiin, että hänen nimensä on Abaddon ja Apollyon. Abaddon on vanhassa testamentissa käännetty manalaksi, jonka henkilöitymä on kreikaksi Apollyon. Ja tässä nimessä Apollyon on myöskin nähty viittaus Apolloniin, joka oli Roomassa keisarin suojelusjumala Johanneksen aikana. Hän oli myöskin kuoleman jumala ja heinäsirkkojen hallitsija. Tämä on aika erikoinen yksityiskohta. Apollonin sanottiin suojelevan maan satoa heinäsirkoilta. Eräissä vähän asian rahoissa oli heinäsirkan kuva Apollonin palvontaan liittyvänä. Kysymyksessä on taistelu oikean Jumalan ja väärien jumalien välillä, ja tätä taistelua käydään ihmissieluista. Ja merkittävää on se, että nämä demonijoukot eivät saaneet vaivata niitä ihmisiä, joilla on otsassaan Jumalan sinetti. Tässä on viittaus 7. luvun alussa kuvattuun sinetöimistyöhön, jota viime kerralla tutkimme. Jumala varustaa omansa merkillä, joka osoittaa, että he ovat hänen omaisuuttaan. Ja pyhä henki, totuuden henki, joka on vastakohtana näille riivaajien hengille, auttaa Jumalan lapsia pysymään Kristuksen sanassa ja välttymään saastaisten henkien eksytyksiltä. Ja viimeisten aikojen erityisenä henkimaailman hyökkäyksenä on laajalti tunnettu nykyaikainen spiritismi, joka käyttää itsestään myös nimitystä spiritualismi. Sen perustanahan on kreikkalaisesta filosofiasta kristillisen kirkonkin piiriin tunkeutunut ajatus sielun kuolemattomuudesta, ylösnousemususkon kilpailevana oppina. Raamattu sen sijaan vastoin sieluvihollisen väitettä opettaa ihmisen olevan kuolevainen ja saavan kuolemattomuuden vain armolahjana Kristukselta, niin kuin Paavali sanoi, synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Ja tämä tapahtuu ylösnousemuksessa, kuten Paavali ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa osoittaa. Sen sijaan spiritismin mukaan kuolemaa ei ole, vaan vainajat elävät, voivat olla yhteydessä medioihin. Foxin sisarusten kodin paikalla Hydesvillessä Yhdysvalloissa, josta nykyaikaisen spiritismin voittokulku 1848 sai alkunsa, siellä on muistokiveen kirjoitettuna tämän liikkeen tunnuslause, joka kuuluu suomeksi: ei ole kuolemaa, ei ole kuolleita. Oletteko kuulleet koskaan tällaista väitettä? Ei ole kuolemaa, ei ole kuolleita. Tämä on nykyaikaisen spiritismin tunnuslause. Huomasitteko tässä äskeisessä heinäsirkka-vitsauksessa viitattiin myöskin tähän kuoleman etsimiseen ja sitä ei löydetty. Raamattu torjuu spiritismin. Vainajan henkinä esiintyvät pimeyden enkelit voivat tekeytyä olennoiksi, jotka muistuttavat kasvoiltaan esimerkiksi kuolleita omaisia. Tässä viitattiin kullan näköisiin seppeleihin. Ne kuuluvat tällaisiin eksyttäviin naamiovarusteisiin. Mistä me sen tiedämme? Koska neillä oli leijonain hampaat. Tämä leijonain hampaat paljasti, se on profetian antama kuva niiden todellisesta luonteesta. Aivan niin kuin myöhemmin kohtaamme siellä karitsan sarvisen pedon, joka puhui niin kuin lohikäärme. Tässä on kultaisilla seppeleillä verhottuja pimeyden henkiolentoja, joilla on leijonain hampaat, jotka koittavat vahingoittaa, mutta eivät pysty vahingoittamaan niitä, jotka ovat Jumalan sinetillä merkittyjä. Pyrstöjen skorpionimaiset pistimet osoittavat, että kysymys on paholaisen salakavallasta harhasta. Päihdyttävän viinin tavoin tämä harhaoppi voi näyttää houkuttelevalta, mutta lopulta se puree kuin käärme ja pistää kuin myrkkylisko, kuten sanalaskujen 23.32 sanotaan. Näin viides pasuna varoittaa henkimaailman petollisesta hyökkäyksestä, jota voidaan vastustaa vain elävän Jumalan sanalla. Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000. Minä kuulin niiden luvun. Näistä kolmesta vitsauksesta korjaan. Ja tämän kaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istuvat näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset ja tumman sinervät ja tulikiven keltaiset haarniskat, ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä. Niiden hännät näet olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakaneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan. Kuudetta pasunaa seurannut valtava ratsuväkiarmeija muodostaa dramaattisen jatkon edellisen pasunan demonisille heinäsirkkajoukoille. Ilmestyskirjaa ja muita Raamatun profetioita tutkittaessa voidaan havaita, että Eufrat-virta, samoin kuin Babylon, jonka lävitse se virta, ovat vertauskuvia hengellisistä todellisuuksista. Vanha Babylonin kaupunki oli jo Johanneksen aikana menettänyt merkityksensä maailmanvallan pääkaupunkina. Sen tilalle oli noussut Rooma. Mutta ilmestyskirja puhuu vertauskuvallisesti suuresta Babylonista, johon palaamme myöhemmin 16. ja 17. luvussa. Vastaavasti tässä tekstissämme mainitaan enkeleiden olleen suuren Eufrat-virran varrella. Tällöin tarkoitetaan kansoja ja väkijoukkoja. Ilmestyskirjan 17.15 nimenomaan mainitsee, että nämä vedet tarkoittavat tässä sitä. Kansoja ja väkijoukkoja, jotka antavat tukensa ja kannatuksensa suurelle Babylonille, Jumalan kansan kilpailijalle ja vastustajalle. Ja kun tältä pohjalta tarkastellaan kuudennen pasunan näkymiä, niin tämän täyttymys laajenee maailmanlaajuisiin mittoihin. Siihen jo viittaavatkin sekä hyökkäävien joukkojen suuruus että niiden aiheuttama tuho. Huomatkaa, kolmas osa ihmisiä sai surmansa. Johtaja-enkelien lukumäärä 4 viittaa myöskin maailmanlaajuiseen toimintaan. 4 on maan luku. On perusteltua syytä uskoa, että kuudennen pasunan kuvaamassa taistelussa on kysymys Ranskan suuressa vallankumouksessa esiin murtautuneiden ateististen ideologioiden hyökkäyksestä Jumalaa ja Raamattua vastaan. Ja kun me tutkimme ilmestyskirjan 10. ja 11. lukua ensi kerralla, niin me havaitsemme selvemmin tämän seikan ja löydämme lisää perusteita tämän tulkinnan tueksi. Itse asiassa tämä kuudes pasuna paljastaa eteemme mahtavana kuvana nykyisen maailman, joka kahden maailmansodan kauhut kokeneena odottaa peläten kolmatta, tekemättä kuitenkaan parannusta kättensä teoista. Eikö maailma ole juuri tällainen tällä hetkellä? He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksistaan, eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan. Eikö tämä ole kuva meidän maailmastamme? Milloin ihmiskunnan historiassa murhat, haureudet ja varkaudet olisivat olleet yleisempiä kuin juuri meidän aikanamme? Myös velhoudet saa ajankohtaisen leiman, kun tiedämme, että alkutekstin käyttämän sanan sanatarkka merkitys on myrkyn sekoitukset. Aikamme ihminen on kyllä hyvin selvillä myrkyn sekoitustensa, huumeitten, lääkeaineiden väärinkäytön, teollisuuden myrkkypäästö, jotka ovat meille jokapäiväistä problematiikkaa, niiden elämää turmelevasta vaikutuksesta, mutta niiden yhä lisääntyvistä tuhoisista seuraamuksista huolimatta parannusta ei tapahdu. Ihmiset myrkyttävät itseänsä, myrkyttävät toisiansa. He eivät tee parannusta edes näistä myrkyn sekoituksistansa, puhumattakaan varkauksistansa ja haureuksistansa ja murhistansa. Emmekö me kuule kaikkialla ilmestyskirjan pasunoiden ääntä? Meidän tarvitsee vain vähän kuunnella. Me olisimme kuureja, ellemme kuulisi sitä. Ja vaikka pasunavitsaukset sellaisinaan pyrkivät turmelemaan Jumalan luomakuntaa, niin ne ovat samalla hälytysmerkkejä niille, joilla on korvat kuulla. Sen takia nämä sanomat seurakunnille päättyvätkin aina, jolla on korvat, hän kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Niiden tulisi herättää meidät havaitsemaan aikamme lyhyys. Sillä pasunansoiton päivä ei kestä loputtomiin. Nyt on tehtävä parannus, eli käännyttävä Jumalan luokse. Pasunoihin puhaltaminen vanhan testamentin aikana merkitsi Jumalan voimakasta kutsua parannukseen. Pasunaan soitettiin, jotta kansa tiesi valmistautua tuomion päivää varten. Profeetta Joelin sanoma tulkitsee hyvin ilmestyskirjan pasunanäkyjen merkitystä jokaiselle lopun ajan kristitylle, kun hän kirjoittaa, puhaltakaa pasuunaan Sionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani, jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee, niin se on lähellä. Kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen, Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran teidän Jumalanne tykö, sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että olet antanut meidänkin kuulla pasuunan ääntä sinun sanastasi ja meidän ympärillämme tapahtuvista ajan ilmiöistä. Herra, suo, että meidän sydämemme voisi myöskin tulla revityksi rikki sinun edessäsi, että me voisimme koko sydämestämme kääntyä sinun puoleesi niin kauan kuin vielä armon aikaa on. Kiitos, että olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, joka kutsut meitä tuhlaajapoikia ja tyttäriä tänäkin iltana sinun tykösi. Herra, me tulemme sinun tykösi ja rukoilemme, paranna sinä meidän luopumuksemme, auta meitä tekemään parannus, todellinen parannus sinun edessäsi. Herra, kiitos siitä, että sinä otat meidät tänäkin iltana vastaan tällaisina, kun me tulemme sinun tykösi Jeesuksen, meidän rakkaan vapahtajamme nimessä. Aamen.